23. Անտառի մեջ հանկարծակիի բերված մեր հետևակ գնդերը դուրս թափվեցին անտառից, և վաշտերը, տարբեր վաշտերի խառնվելով, սկսեցին անկարգ խմբերով փախչել։ Մի ահաբեկված զինվոր բացականչեց պատերազմի դաշտում սարսափելի ու անիմաստ բառը. «Կտրեցին», և այդ բառը երկյուղի ու ահի զգացումով համակեց բոլորին։
«Մեր թիկունքն են անցել! Կտրված ենք! Կորանք!»
գոռում էին փախչողները։ Գնդի հրամանատարը այն վայրկյանին, երբ ետևից կրակոցներ ու ճիչեր լսեց, հասկացավ, որ իր գնդին դժբախտություն է պատահել, և այն միտքը, թե ինքը երկար տարիներ ծառայած և ոչ մի բանում հանցավոր չգտնված օրինակելի սպան կարող է հանկարծ անհոգության կամ անփութության համար հանցավոր համարվել իշխանության առաջ, այնպես ցնցեց նրան, որ նա անմիջապես, մոռանալով թե հեծ գնդի անհնազանդ գնդապետին և թե իր գեներալի աստիճանը, բայց ամենից գլխավորը, մոռանալով միանգամայն վտանգն ու ինքնապահպանման զգացումը, թամբի կեռը բռնելով ու ձին խթանելով, սրարշավ գնաց դեպի գունդը, կարկուտի պես թափվող գնդակների տարափի տակ, որոնք բարեբախտաբար չդիպան նրան։ Նա միայն մի բան էր փափագում. հասկանալ, ինչ է պատահել, օգնել, և ինչ գնով էլ լինի, սխալն ուղղել, եթե դա եղել է իր կողմից, որ ինքը չդառնա հանցավոր։ Ինքը, 22 տարի ծառայած, ոչ մի նկատողություն չստացած, օրինակելի սպան։ Անվնաս անցնելով ֆրանսիացիների միջով, նա սրարշավ հասավ անտառի ետևը տարածվող դաշտը, որով փախչում էին մերոնք, ու հրամանի ականջ չդնելով իջնում էին սարի ստորոտը։ Հասավ բարոյական կերպարանափոխության այն վայրկյանը, որով վճռվում է ճակատամարտի վախտը։ Զինվորների քայքայված խմբերը կլսեն արդյոք իրենց հրամանատարի ձայնը, թե նրան նայելով կշարունակեն փախչել։ Չնայած գնդի հրամանատարի հուսահատ կանչին, որի ձայնն առաջ այնքան ահարկու էր զինվորների համար, չնայած գնդի հրամանատարի կատաղած, կարմրած, այլափոխված դեմքին ու թրի թափահարումին, զինվորները շարունակեցին փախչել, խոսել, կրակել օդում և հրամաններ չլսել։ Ճակատամարտի բախտը վճռող բարոյական կերպարանափոխությունը, ըստ երևույթին, լուծվեց հոգուտ վախի։ Պոռալուց և վարոդի ծխից նեղվելով, գեներալը հազաց ու կանգ առավ հուսահատ։ Ամեն ինչ կորած էր թվում։ Բայց այդ րոպեին մերոնց վրա հարձակվող ֆրանսիացիք հանկարծ, առանց նկատելի պատճառի, դեպի ետ վազեցին, թաքնվեցին անտառի փեշերում, և անտառում երևացին ռուս հրաձիգներ։ Դա Տիմոխինի վաշտն էր, որ իր կարգապահությունը չխախտելով մենակ մնացել էր անտառում, և մի փոստեղ դիրք մտած հանկարծ հարձակում գործեց ֆրանսիացիների վրա։ Տիմոխինը ֆրանսիացիների վրա հարձակվեց մի այնպիսի կատաղի գոռոցով և այնպիսի խելագար վճռականությամբ, միայն մի թուր ձեռին, որ ֆրանսիացի հանկարծակիի գալով զենքերը նետեցին ու փախան։ Տիմոխինի կողքից վազող դոլոխովը մոտիկից սպանեց մի ֆրանսիացու և առաջինը բռնեց անձնատուր եղող սպայի օձիքը։ Փախչողները ետ դարձան, գումարտակները հավաքվեցին, և ֆրանսիացիկ, որ քիչ էր մնացել ձախ թևի զորքերը երկու մասի բաժանեին, մի վարկյանում ետ մղվեցին։ Պահեստի մասերը կարողացան միանալ, և փախչողները կանգ առան։ Գնդի հրամանատարը մայոր Էկոնոմովի հետ կամուրջի մոտ կանգնած նայում էր իր մոտով անցնող վաշտերին, երբ նրան մոտեցավ մի զինվոր և ասպանդակը բռնելով գրեթե հենվեց նրան։ Զինվորի հագինը գործարանային կապույտ մահու դեշին էլ էր, նա ոչ պայուսակ ուներ, ոչ կիբեր, գլուխը կապված էր և ուսովն անցրել էր ֆրանսիական մի փամփ շտապարկ, իսկ ձեռին բռնել էր սպայի թուր։ Զինվորը գունաթափ էր, կապույտ աչքերը ամբարտավանորեն նայում էին գնդի հրամանատարին, իսկ բերանը ժպտում էր, թեպետ հրամանատարը զբաղված էր մայոր Էկոնոմովին հրամաններ տալով, բայց և այնպես չէր կարող ուշադրություն չդարձնել այդ զինվորի վրա։ «Ձերդ գերազանցություն, ահա երկու հաղթանիշ», ասավ դոլոխովը ֆրանսիական թուրն ու պարկը ցույց տալով։ «Ես գերի վերցրի մի սպա, ես կանգնեցրի վաշտը»։ Դոլոխովը հոգնածությունից դժվարությամբ էր շնչում ու խոսում էր ընդմիջումներով. Ամբողջ վաշտը կարող է վկայել. Խնդրում եմ հիշեք ձեր գերազանցություն.
Լավ, լավ,
ասավ գնդի հրամանատարը և դարձավ մայոր Էկոնոմովին։ Բայց Դոլոխովը չհեռացավ։ Նա գլխի կապը բաց արավ և ցույց տվեց մազերի մեջ լրթացած արյունը։
Սվինի վերք է, բայց ճակատից չհեռացա։
Չմոռանաք ձեր գերազանցություն։ Տուշինի մարդկոցը մոռացվել էր, և միայն կռվի վերջում իշխան Բագրատյոնը, շարունակելով ականջ դնել կենտրոնից եկող թնդանոթաձգությանը, նա խերթապահ բարձրակաս պային և ապա իշխան Անդրեին ուղարկեց այնտեղ, որպեսզի մարդկոցին հրամայեն նահանջել, որքան կարելի է շուտ։ Տուշինի թնդանոթների մոտ եղած պաշտպանողական ջոկատը, ինչ-որ մեկի հրամանով, հեռացավ կռվի կիսին, բայց մարդկոցը շարունակեց կրակել, և ֆրանսիացիները այն չվերցրին միայն այն պատճառով, որովհետև չէին կարող ենթադրել, թե այդ հանդուգն հրաձգությունը 4 անպաշտպան թնդանոթից է։ Ընդհակառակը, մարդկոցի եռանդուն գործողությունից թշնամին ենթադրում էր, թե այստեղ կենտրոնում են համախմբված թշնամու գլխավոր ուժերը, և երկու անգամ փորձեց հարձակում գործել այդ գետի վրա, և երկու անգամն էլ ետ քշվեց այդ բարձունքի վրա մենակ մնացած 4 թնդանոթի կարտեչային կրակոցներից։ Շուտով իշխան Բագրատյոնի հեռանալուց հետո Տուշինը կարողացավ հրդեհել Շենգրաբենը։
«Տեսար, իրար անցան, շփոթվեցին։ Տես, ծուխ է, ծուխ»։ «Լավ է, ծուխ, էլի ծուխ»։
Ասում էր թնդանոթաձիկներից մեկը, հետ-հետե աշխուժանալով։ Բոլոր թնդանոթները առանց որևէ հրամանի խփում էին հրդեհի ուղղությամբ։ Կարծես իրար խրախուսելու համար զինվորները ամեն մի կրակոցը ուղեկցում էին բացականչություններով։
«Լավ էր, այ այդպես, այդպես, տեսար»։
Հրդեհը քամու շնորհիվ արագությամբ տարածվեց։ Գյուղի այս կողմն անցած ֆրանսիական զորասյունները ետ դարձան, բայց այդ անհաջողության համար իբրև պատիժ թշնամին գյուղի աջ կողմը 10 թնդանոթ դրեց և սկսեց կրակել Տուշինի մարդկոցի վրա։ Հրդեհի պատճառած ուրախության և ֆրանսիացիներին հաջողապես կրակի բռնելու բուռն ոգևորության հետևանքով մեր թնդանոթաձիկները թշնամու այդ մարդկոցը տեսան այն ժամանակ միայն, երբ երկու ռումբ, դրա ետևից նաև 4-ը, եկան խփեցին թնդանոթների մեջտեղը։ Ռումբերից մեկը տապալեց երկու ձի, մյուսը կտրեց արկզավարի ոտը, սակայն նրանց մի անգամ արդեն համակած աշխույժը չթուլացավ, այլ տրամադրությունը փոխեց միայն։ Ձիերը փոխարինվեցին նորերով, վիրավորին վերցրին տարան հեռու, և 4 թնդանոթն էլ ուղվեցին թշնամու 10 թնդանոթյա մարդկոցի դեմ։ Տուշինի ընկեր սպանվեց կռվի հենց սկզբում, և մի ժամվա ընթացքում 40 զինվորից շարքից դուրս եկան 17 հոգի, բայց թնդանոթաձիկները առաջվա պես զվարթ էին և եռանդում։ Երկու անգամ նկատեցին, որ ներքևում, իրենց մոտիկ, ֆրանսիացի երևացին, ու անմիջապես կարտեչահար արին նրանց։ Թույլ, անճարակ շարժումներով փոքրիկ մարդը սպասյակի չարունակ պահանջում էր մի ծխամորճն էլ դրա համար, ինչպես նա էր ասում, և ծխամորճի կրակը շախ տալով շուտ-շուտ առաջ էր նետվում, և փոքրիկ ձեռը ճակատին դրած նայում ֆրանսիացիների կողմը։
«Խորտակեք դրանց տղերք»,
ասում էր նա, և ինքը բռնում թնդանոթի անիվները և պտուտակները հանում։ Ծխի մեջ, խլանալով անընդհատ կրակոցներից, որոնք ամեն անգամ ստիպում էին նրան ցնցվել, Տուշինը առանց ծխամորճը բերնից անելու մի թնդանոթից վազում էր դեպի մյուսը։ Մերթ նշան էր բռնում, մերթ գնդակներն էր համրում, մերթ կարգադրում էր փոխել ու փոխարինել սպանված ու վիրավոր ձիերը, ու երբեմն ճչում էր իր թույլ բարակ անվճռական ձայնով։ Նրա դեմքը ավելի ու ավելի կենթանանում էր, բայց երբ մարդ էին սպանում կամ վիրավորում, նա հոնքերը կիտում էր և երեսը շրջում սպանվածից։ Բարկացած սպորում էր զինվորների վրա, որոնք ինչպես միշտ հապաղում էին վիրավորին կամ սպանվածի դիակը վերցնելու։ Զինվորները մեծ մասամբ գեղեցիկ կտրիչներ, ինչպես և միշտ լինում է մարդկոցային վաշտում, երկու գլուխ բարձր էին իրենց սպայից և կրկնակի թիկնեխ։ Բոլորը, ինչպես երեխաները դժվարին դրության մեջ, նայում էին իրենց հրամանատարին։ և նրա դեմքի արտահայտությունը անփոփոխ կերպով անդրադառնում էր նրանց դեմքի վրա։ Այդ սարսափելի որոտի, աղմուկի, լարված ուշադրության ու գործունեության հետևանքով Տուշինը ամենանվազ չափով իսկ ահի երկյուղի տհաճ զգացում չուներ, և մտքովն իսկ չէր անցնում, թե կարող է սպանվել կամ ծանր վիրավորվել։ Ընդհակառակը, նա հետսհետե ավելի զվարթանում էր։ Նրան թվում էր, թե շատ վաղուց, գուցե հենց երեկ էր, երբ նկատեց թշնամուն ու կրակեց առաջին անգամ, և թե այն դաշտամասը, ուր հիմա կանգնած է, վաղուց ծանոթ ու հարազատ է իրեն։ Չնայած որ ամեն ինչ հիշում էր, ամեն բան կշռադատում, ամեն բան անում, ինչ կարող էր անել ամենալավ սպան նրա դրության մեջ, նա գտնվում էր մի վիճակում, որ նման էր տենդագին զառանցանքի կամ հարբած մարդու վիճակի։ Իր թնդանոթների ամեն կողմից արձակող խլացուցիչ ձայնի պատճառով, թշնամու ռումբերի շաչյունի և հարվածների տակ, տեսնելով թնդանոթների մոտ աշխատող քրտնամխած, կարմրատակած զինվորներին, տեսնելով մարդկանց ու ձիերի արյունը, տեսնելով այն կողմը թշնամու արձակած ծխերը, որոնցից հետո ամեն անգամ ռումբեր թռչում ու գալիս խփում գետնին, մարդկանց, թնդանոթներին կամ ձիերին, ի տես այս բոլորի, նրա գլխում ստեղծվել էր մի ֆանտաստիկ աշխարհ, որը նրա հաճույքն էր կազմում այդ րոպեին։ Թշնամու թնդանոթները նրա երևակայության մեջ թնդանոթներ չէին, այլ ծխամորճ էր, որոնցից նոսեր քուլաներով ծուխ էր արձակում աներևույթ ծխողը։
«Տես, էլի փստացրեց»,
շշնջում էր Տուշինն ինքն իրեն, երբ սարից ծխի քուլա էր բարձրանում ու քամուց տարվում դեպի ձախ։
«Հիմա սպասիր, խաղա գնդակին»։
«Ի՞նչ կհրամայեք ձեր հետազնվություն»,
հարցրեց ֆեյերվերկերը, որ մոտ կանգնած լինելով լսեց, թե ինչ-որ բան է քրթմնջում նա։
«Ոչինչ, ռումբը»,
պատասխանեց նա։
«Հապա Մատվեևնա»,
ասավ ինքն իրեն։ Նրա երևակայության մեջ Մատվեևնան ամենածայրի, հին ձևի թնդանոթն էր։ Ֆրանսիացիք իրենց թնդանոթների մոտ նրան պատկերանում էին իբրև մրջյուններ։ Երկրորդ թնդանոթի համար առաջին գեղեցիկ, հարբեցող զինվորը նրա աշխարհում քերրի էր։ Տուշինն ամենից շատ նրան էր նայում և հրճվում նրա յուրաքանչյուր շարժումից։ Մերթ մարող, մերթ սաստկացող հրացանաձգությունը սարի տակ նրան թվում էր ինչ-որ մեկի շնչառություն, ու ականջ էր դնում այդ ձայների մարումին ու բռնկումին։
«Տես, էլի շունչ քաշեց, շունչ քաշեց»,
ասում էր նա ինքն իրեն։ Ինքն իրեն պատկերանում էր վիթխարի հասակով, ուժեղ տղամարդ, որ երկու ձեռով ռումբ է նետում ֆրանսիացիների վրա։
«Դե, Մատվեևնա սիրելիս, ամոթով չթողնես»,
ասավ նա, թնդանոթից հեռանալով, երբ նրա գլխավերևը հնչեց մի օտար անծանոթ ձայն։
«Կապիտան Տուշին, կապիտան»։
Տուշինը վախեցած ետ նայեց։ Դա այն բարձրակասպան էր, որ գրունտից քշեց իրեն։ Նա շնչասպառ ձայնով գոռում էր.
«Այդ ինչ բան է, խենթացել եք, երկու անգամ հրամայել են ձեզ նահանջել, իսկ դուք»։
«Ինչու համար են ինձ»,
մտածեց Տուշինն ինքն իրեն, երկյուղով նայելով սպային։
«Ես ոչինչ»,
ասավ նա, երկու մատը քունքին դնելով։
«Ես»։
Բայց գնդապետը չասավ բոլորը, ինչ ուզում էր։ Մոտիկից անցնող ռումբը ստիպեց նրան կռանալ ձիու վրա։ Նա լռեց, բայց հենց որ ուզեց էլի ինչ-որ բան ասել, մի նոր ռումբ խանգարեց կրկին։ Նա ձիու գլուխը շուռ տվեց ու սերաշրավ հեռացավ։
«Նահանջեցեք, բոլորդ նահանջեցեք»,
ձայն տվեց նա հեռվից։ Զինվորները ծիծաղեցին։ Մի ռոպե հետո ադյուտանտը եկավ նույն հրամանով։ Դա իշխան Անդրեին էր։ Ոտք դնելով Տուշինի մարդկոցի գրաված տարածությունը, նա տեսավ ոտը կոտրած, լծարձակ մի ձի, որ խրխնջում էր լծված ձիերի կողքին։ Արյունն աղբյուրի պես գնում էր նրա ոտից։ Քաշակների արանքում ընկած էին մի քանի սպանվածներ։ Երբ նա մոտենում էր մարդկոցին, ռումբերն իրար ետևից անցնում էին նրա գլխավերևից, և նա զգում էր, թե ինչպես մի ներվային դող անցավ մեջքով։ Բայց այն միտքը, թե վախենում է, նորից արիություն ներշնչեց նրան։
«Ես չպետք է վախենամ»,
մտածեց նա և դանդաղի չավ ձիուց, հենց թնտանոթների արանքում։ Հրամանը հայտնեց ու մնաց։ Որոշեց, որ իր ներկայությամբ թնտանոթները հանել կտա դիրքից ու կտանի հետը։ Եվ Տուշինի հետ, դիակների վրայից լոկ տալով, ֆրանսիացիների սարսափելի կրակի տակ զբաղվեց թնտանոթների հավաքումով։
«Քիչ առաջ մի մեծավոր եկավ, և իսկույն էլ պուկ»,
ասավ ֆեյերվերկերը իշխան Անդրեին։
«Ձեզ նման չէր սկի, ձերը տասնվություն»։
Իշխան Անդրեյը ոչինչ չխոսեց Տուշինի հետ։ Երկուսն էլ այնքան զբաղված էին, որ կարծես իրար չէին տեսնում։ Երբ չորսից անվնաս մնացած երկու թնդանոթը քարշակներին դրած սկսեցին ցած իջնել, իշխան Անդրեյը մոտեցավ Տուշինին։
«Ցտեսություն»,
ասավ իշխան Անդրեյը, ձեռը Տուշինին մեկնելով։
«Ցտեսություն, սիրելիս»,
ասավ Տուշինը։
«Ցտեսություն, հոգիս, գնակ բարով»։
Եվ չգիտես ինչու, աչքերը լցվեցին արցունքով։